Добро утро на всички! Моля да заемете местата си. Моля също така да поставите телефоните ви в формат, в който няма да пречат на работата ни. Бих искал да ви приветствам от името на Института за енергиен менеджмент на втория ден на нашата конференция, посветена на Европейската зелена сделка и българския енергиен преход. Вчера имахме възможност да чуем акценти, които са свързани с европейската и с регионалната енергийни политики. И също така имахме възможност чрез участието на заместник министъра на енергетиката Жечо Станков да чуем как българското правителство през призмата на енергийния сектор конкретно вижда тези процеси. Днес с удоволствие приветствам председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране отново, доцент Иванов, и също така заместник министъра на икономиката господин Стамен Янев, който е нашият говорител, който ще, така да се каже, ще зададе рамката на дискусиите, след което сме предвидили в рамките на около час и половина няколко встъпителни, подгряващи, ако мога така да се изразя, изказвания. Между другото, заместник министър Янев разполага, доколкото разбрах, с около час време и с удоволствие ще чуе тези встъпителни коментари. След което ще имаме възможност за свободна дискусия, за която ще имаме около час и половина. Мисля, че ще е предостатъчно време. Затова моля всички максимално стегнато да изразяват своите позиции или да задават своите въпроси. Припомням, че отново има излъчване и онлайн, има и онлайн участие. Така че може би ще има и коментари и въпроси и от тези участници в нашето събитие, които не присъстват в залата. С тези няколко думи аз сега ще дам, така да се каже, ще прехвърля топката в ръцете на нашия модератор. Но искам да го предупредя, че ще следя и аз, той стриктно да ви следи вас по отношение на дължината на изказванията, на встъпителните изказвания. Разбира се, това не се отнася за заместник министър Янев, защото сме много благодарни.
Дискриминационно така, като... Не отива, като говорим за зелено и да вкарваме такива регламенти. Така,
благодаря на господин Янев.
И аз ще гледам да спазвам регламенти.
Благодаря на господин Найков. Винаги трябва да има checks and balances. Уважаеми колеги, казвам се Атанас Георгиев за тези от вас, които не ме познават. В момента съм декан на Стопанския факултет в Софийския университет, но се познаваме и от други събития в енергетиката, където дискутираме тези теми отдавна. Темата на днешния панел е изключително сериозна. Аз даже бих предложил да разгледаме и в един така друг контекст българския справедлив преход като енергиен проект. Какво имам предвид, че това е едно усилие, което е така комплексно, което изисква включване на много заинтересовани страни и е време да почнем да подреждаме това, което всяко от заинтересовани страни трябва да прави. Искам да насърча всички, които ни гледат онлайн, включително и колегите, които са в залата, да задават въпросите си през специално създадената страница sli.do, където кода на събитието е 44693. Така че можете да задавате въпроси, ние ги виждаме на този екран пред нас и аз ще осигуря тяхното достигане до нашите панелисти. Имате програмата пред вас, предстоят ни десетина изказвания, както каза господин Найков, нека те да бъдат в рамките на 3-4 минути. И много се надявам, че в тези 3-4 минути всеки от панелистите ще даде отговор или виждането си по някои ключови въпроси, Те са свързани с това как се координират до момента и как трябва да се координират усилията, свързани с българския справедлив преход, кои са институциите, които са отговорни, ако щете, коя е водещата институция. Да разискваме, може би, до някъде и какви са границите между националните решения и тези, които се взимат на ниво Европейска комисия, тъй като виждаме, че настоящата Европейска комисия има един доста по-силен топ-даун approach, т.е. тя налага една обща политика, може да дискутираме как това се отразява на България като една от страните членки, какви са ефектите в региона на Югоизточна Европа, ако щете и глобално. И също така е хубаво да си отговорим на някои конкретни въпроси, като каква е цената. Вчера беше дискутирано, че в доклада състоянието на Енергийния съюз се коментира, че за България тя е около 43 милиарда евро. Какви са параметрите на това, кои трябва да са полетата за инвестиция, кои ще са бенефициентите и, разбира се, в кои региони какво трябва да се направи. Но аз съм си запазил тези въпроси за по-късно. Сега ще дам думата на първия ни панелист, господин Стамен Янев, заместник министър на икономиката. Заповядайте.
Добро утро на всички. Уважаеми доцент Иванов, уважаеми доцент Георгиев. Ние се познаваме от доста време и сме работили по различни теми, именно свързани с, ако щете, публично-частни партньорства и така нататък, но следвайки протокола, също искам да се обърна към всеки един от вас, участници и гости, дами и господа. Наистина бих казал, че настоящата конференция е организирана от Института за енергиен менеджмент и Дипломатическия институт, както традиционно се казва, е много навременна и същевременно пък може и да определим като леко закъсняла, защото проблемите очевидно са сериозни, тъй като присъединявайки се към новия екип на новия министър на икономиката, господин Лъчезар Борисов, идвайки от Агенцията за инвестиции, именно сега, по повод зелената сделка, разбирам защо съм се присъединил. Всички тези умения, качества и познания, свързани с инвестициите, ще са полезни и необходими с оглед необходимостта от огромни инвестиции и средства и ресурс с цел трансформация на икономиката, за да може действително един голям процент от енергийно ресурсна производствена мощност да се трансформира в производства, които биха могли да отговорят на изискванията, свързани с зелената сделка. Също така, скорошното съобщение за търсене на по-големи амбиции с цел действително постигане на една климатична неутралност до 2030 и 2050-та създава една сериозна дисхармония в бизнеса и вероятно ще доведе до съществени проблеми. Аз искам да обърна на внимание, че с оглед постигането на ефекта от зелената сделка, голяма част от нашите сектори ще бъдат засегнати. Искам да обърна внимание, че в България 13 промишлени отрасли са обект на зелена трансформация, като в тях работят 79% от заетите и създават 79% от добавената стойност в индустрията. Колегите сигурно ще ми подадат и по-актуални данни, но по данни от 2018 година 71% от общия износ се формира от икономическите дейности, които ще бъдат потенциално засегнати от реализацията на зелената сделка. Общата стойност на износа от засегнатите икономически дейности през 2018 година се оценява на 20,6 милиарда евро. Това са сериозни числа и на тази база бих казал, че действията ни трябва да бъдат сериозни, единни и всички засегнати участници в процеса да работим заедно, така че да получим сериозна синергия и да преодолеем действително кризисните ситуации, които биха се създали от постигането на поставените цели от страна на Европейската комисия. В прехода към декарбонизация се очакват редица предизвикателства. И за никого не са тайни. Все пак риск за конкурентоспособността на българската икономика ще бъде сериозен. И на тази база трябва да се направят значителни разходи за нови инвестиции, проистичащи от тази зелена сделка. Втори съществен проблем е необходимост от значителни инвестиции за нови технологии. В това число дигитални, ресурсоефективни технологии за улесняване и съхраняване на въглерода. Сериозен потенциал имаме с това и не случайно през месец август, ако не ме лъжи паметта, се присъединихме към Европейското въглеродно общество. Считаме, че по този начин и наши специалисти, наши заинтересовани субекти ще участват в процесите и ще се възползват от възможностите, които дава участието в това формирование. Със сигурност ще има и проблем с кадрите. Сериозен проблем. Трябва да се мисли за квалификация, преквалификация, а същевременно ще липсват кадри, които да се заемат с внедряването, развитието и използването на всички необходими високи технологии по отношение трансформацията на производствата и бизнеса, свързани с зелената сделка. Това би могло да породи сериозно желание, намерение, ако щете и идея във всеки един бизнес да бъде изместен като производствена база извън Европейския съюз. А ние имаме сериозен достъп, така да се каже, до такив тип държави. Една част от нашите съседи не са част от Европейския съюз. Или дори да са влезли в преговори, могат дълго, казвам жаргонен език, да тупат топката и по някакъв начин това да даде възможност за тях да приемат такъв тип бизнеси. До сега излагах проблеми, сигурно трябва да тръгнем да решаваме проблемите и тези проблеми една част са свързани с това, че измени се законодателството, свързано с стимулиране на инвестиции в енергия от възобновяеми енергийни източници. Министерство на икономиката предвижда също така да пусне до края на годината една отделна процедура, свързана с тъй наречените зелени иновации. Също така са предвидени около 460 милиона евро, които да бъдат в полза на постигането на тази трансформация Но виждате, цифрите са много по-големи от това, което това, което е като необходимост, от това, което е като ресурс. Така че действително трябва да се търсят и други форми на финансиране, да се стимулират създаването на различни форми на кооперация между бизнеса и държавата, да се мисли за квалификация и преквалификация на хората. Това, което през последните 5 години като изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции съм се стремил, а именно да събираме иновации или по-скоро да прилагаме една съществена формула, свързана с това, че иновации плюс инвестиции ще ни дадат лидерство. Аз бих я трансформирал в днешния ден като иновации плюс инвестиции равно на зелена сделка. И към това трябва да добавим още един компонент към уравнението, свързан с образование. Образование в различни форми. От редовната форма на начално, средно и висше образование до образование, свързано с развитието през целия живот. Така че именно осланяйки се на тези три основни стълба, бихме могли да надградим и да създадем зеления дом, в който да погледнем бъдещето. А както казва, както е казано, най-добрият начин да предскажем бъдещето, което виждаме като несигурно и неясно, е да го създадем днес. Така че благодаря още веднъж на организаторите за днешната конференция. Оставам на разположение, защото искам да чуя всеки един от вас и заедно да мислим как да излезнем от, бих казал, сериозната ситуация, в която сме поставени. Благодаря.
Благодаря много на господин Янев. Само, колеги, да кажа, че тази конференция беше предвидена още за преди половин година, през април, от колегите от Института за енергиен менеджмент, но поради COVID тя се провежда чак сега. И в тази връзка да напомня за това всички участници в залата, вярват или не вярват в заплахата, да ползват маски. И също така на всички маси има поставени дезинфектанти. Съжалявам, че забравих преди малко да го посоча изрично. Така, изказването на господин Янев беше много интересно и темата за иновации, инвестиции и квалификация е много съществена за прехода. Всъщност това, за което той говори, е бъдещето, визията за зелена сделка, а всеки преход има поне два основни елемента – бъдещето и настоящето. И в тази връзка мисля, че следващият ни панелист може да направи много добре така, връзката между бъдещата визия и настоящото положение. Ние сме изключително зависими в момента, знаете, от изкопаеми горива, не само въглища, имаме голяма зависимост от внос и използване на нефт, ползваме природен газ, това са изкопаеми горива, така че господин Загоров, господин Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, заповядайте.
Благодаря много тази по-скоро среща, защото конференция, семинар, всеки научава нещо, всеки може да каже нещо, така че да го наречем добронамерена среща и един венец на усилията ни да бъдем заедно в новите теми. А новите теми идват, защото идва новото време и то идва неумолимо. Дори само това, че веднага след изпълнителната власт трябва да се изкаже представител на синдикатите, показва, че ситуацията е напреднала вече в фаза, в която трябва да се взимат решения, а не да се търсят. И ако решенията са тежки, да видим как да бъдат взети тежките решения и да бъдат изпълнени. Имам две възможности за моето изказване. Едното е да помълча 4-5 минути, защото всичко е ясно. Другото е да си кажа няколко неща, които считам, че са непременно важни, защото между нас винаги трябва да има диалог. Аз работя в много сфери. Една от сферите, в които имам сериозен ангажимент, това е безопасността и здравето при работа. И дори в моменти, когато сме прекъсвали националния диалог в тристранката, както я наричат, онзи съвет по безопасност и здраве при работа е продължавал да работи, защото това са теми, по които не може диалога да бъде спрян. Диалога по темите, които касаят енергетиката и пъстрата палитра от допълнителни теми около това, също не може да бъде спрян. Така че ние се налага, дори някой път да ни е трудно да чуем това, което чуваме, дори някой път да ни е трудно да изречем това, което изричаме, налага се да сме в диалог и то в постоянна готовност да имаме не просто изслушване, не просто някаква съпричастност, а диалог, да имаме двупосочна връзка, комуникация помежду си и то активна. Преди 30 години, ще се върна малко назад в моя живот, аз трябваше да си правя дипломната работа, минен инженер съм и избрах темата, която е свързана с екологията, тогава, когато още екологически движения нямаше, когато нещата бяха съвсем друг обществен строй. Връзката между качеството на въглищата и намаляването на емисиите от комините, които са на ТЕЦ 3. Тогава връзката Рудник 3, ТЕЦ 3 на комплекса Марица-Исток. Комплекса беше още комплекс, управляващи се общо, собствеността беше навсякъде държавна, но тогава постигнахме успехи и един от успехите, които имахме, беше, че показахме с тази дипломна работа, благодаря на всички, които тогава са ми помогнали, те са ми помогнали на мен, показахме, че колкото повече правим качество на въглищата, в смисъл усредняваме качество на въглищата още при добива, колкото по-качествени въглища даваме в този смисъл, толкова по-ниска цена имат те. И след това се използва това, за да се променят и цените на въглищата, начина по който се формира, но това е било много отдавна. Искам да кажа, че тънеща, както се казва, аз съм бил в темата на екологията много отдавна и от тогава много сме помагали група хора, в която съм и аз, да се екологизират процесите и на въгледобива, и на производство на електричество, и брикети тогава имаше от въглищата от източно-маришкия басейн, пък и не само от там, защото въглища имаше много в тази държава, се добиваха по подземен и по открит способ. И се използваха. Няколко неща, които искам да кажа. Първото е, че енергетиката е в бърнаут. Това е състояние, в което един човек, когато му усилва темпото на работа, той вече не може да го постигне това, което се изисква от него и изведнъж той има професионално прегаяне. Не, че е загинала енергетиката, не, че не се върши работа, не, че не се управлява, не, че хората не работят правилно в нея, но това е същото като един човек, който го е сполетял бърнаут. Между другото, бърнаут е нещо, което често се среща в средите на медицинските работници, на учителите, другите преподаватели и така нататък. За съжаление, от професионалното прегаяне нататък живота на един човек е много тежък. Същото е за системите, които са подложени на бърнаута. В случая говорим и за енергетиката. Какво ще стане, дали ще успеем да я възстановим? Има сигурно начини и ще положим усилия това нещо да се случи както трябва. Но другото, което си личи, че вече имаме инфраструктура, имаме държавни документи и държавните документи и това, което се случва с строителството на новата инфраструктура в енергетиката, не подсказват по нищо, че има преход. Преход не се вижда, че има. Напротив, ако говорим за това какви ще са усилията на българските енергийни дружества, които говорим за въглища в момента и производство на електроенергия от тях, тези усилия понякога ще трябва да нараснат, т.е. заетостта там няма да падне. Едновременно с това идват мерки, които са по зеленяването на економиката, по зеленяването на обществото. Това са чудесните неща, които ще дойдат в нашия живот и идват с много пари, които се наричат инвестиции. Тези инвестиции има нужда от хора, които да ги направят реални обекти, които да свършат накрая вече като действащи обекти. Тоест, Работна ръка няма да се освободи от енергетиката, защото нищо не подсказва, че там ще трябва да има освобождаване на работна ръка по документите и по това, което казах за инфраструктурата. А едновременно с това натоварването на пазара на труда ще бъде огромно, защото ще има нови обекти. Представете си едно саниране за мащабите, за които се говори, че се задава, какво ще изисква като работна ръка. Представете си промяна на транспорта, какво ще изисква, защото може би ако влезе електротранспорта, това също ще бъде част от новата енергийна инфраструктура. Представете си чудесата, които ни чакат, а работна ръка няма. Тоест ще има прегаряне и на други системи. Сблъсъка на всички, които имат нужда от работна ръка, ще доведе до неподозирани ситуации, които в момента наблюдаваме при COVID-кризата. Медиците работят неуморно. Твърди се, че им дават повече пари. Някои от водещите специалисти взимат наистина много пари, както изглеждат в очите на обществото, но толкова много пари не им дават никакво упование, че нещата са добре. Тоест, медиците в България някога работят 10, някога 14, някога повече часове. Записал съм си още работи, защото в тази връзка аз твърдя, че университетите са чудесно нещо и ще помогнат да оправим по-стратосферните неща. Но ако влезем в детайлите, ние нямаме достатъчно учебни центрове за тази преквалификация, за която говорим. Нямаме подготвени преподаватели, ние нямаме много голяма подготовка, трябва да направим за всичко това, защото един човек е доста обидно да му бъде казано, ти сега няма да си миньор, ти ще бъдеш заварчик. Ми няма да бъда заварчик. Може да не искам. Може да искам да се преквалифицирам в друга област. И трябва да се даде възможност хората да изпитат своя творчески устрем, да потърсят, ако се налага, ново поприще, а не то да им се връчва и да бъде така, сякаш те непременно трябва да отидат там. Енергетиката е най-малкото нещо, което ще се промени в зелената сделка, защото ще се промени целия ни живот. Тези 80%, за които говорим от хората, които ще бъдат засегнати по някакъв начин, те ще имат коренна промяна в живота си. Дали са готови другите системи да посрещнат тази промяна, аз се съмнявам. Бих могъл да кажа и много неща, но с едно изречение ще завърша. Синдикатите са много устойчиви организации и понеже познавам от много години как функционират, те могат да бъдат използвани не да се заобикалят, както става до момента в много проекти, а да бъдат използвани като партньори. Защото ако работниците и служителите са целева група, на каквито и да се действия, все пак синдикатите са техните представители и това трябва да си има предвид. Аз твърдя, че ние ги представляваме достатъчно добре и се надявам да имаме доста повече обща работа на всякакво поприще, защото чакат ни безкрайно тежки времена. Преди години един американски президент, без да има война, е казал: моралните измерения на днешното време са война. Моралните измерения на днешното време може би не са война, но тази мисъл ми дойде в ума и аз ще се помъча да я изгоня, но тя натрапчиво се стои там. Благодаря ви.
Благодаря много на господин Загоров. Колеги, не се притеснявайте, ако имате повече точки за изказванията си, ще имаме възможност после в дискусията да допълните. Аз ще се включи само с един коментар по отношение на образованието. Така е, наистина много работа трябва да се свърши и не трябва да очакваме, че може да се каже на миньорите, вие трябва да направите и какво си. Ясно е, че всичко трябва да се случи с стимули. Тези стимули трябва да бъдат както за хората, така и за компаниите, които са в този бизнес. И в тази връзка ние говорим за прехода, свързан с зелената сделка, но ние доскоро официално се казва, че сме били в друг преход от планова към пазарна икономика. Моето мнение е, че в някои сектори той още не е завършил и по-важното е, че в умовете на много хора той още не е завършил. Тоест, в някакви моменти ние очакваме повече от държавата и по-малко от собствените си действия или разчитаме на силови мерки вместо на стимули, което също може да бъде част от нашата дискусия днес, разбира се. Добре, продължаваме напред. Преди изказването на господин Антон Иванов, член на управителния съвет на Български енергиен и минен форум, аз ще кажа още няколко акцента от прегледа на националните планове за енергетика и климат, извършен от Европейската комисия в доклада за състоянието на Енергийния съюз. Там се казва, че имаме все още какво да правим по изпълнението на мерките за вътрешния енергиен пазар, свързано с либерализацията на газовия, електроенергийния. Говори се за енергийната бедност, че тя не е достатъчно оценена, т.е. ние не знаем колко, кои, къде и защо са енергийно бедните потребители в България. Имаме неясноти относно текущите субсидии в енергетиката, т.е. до някъде може би са ясни тези, които са свързани с възобновяемата енергия, но Европейската комисия казва, че трябва да се направи по-пълна оценка и на субсидиите, свързани с изкопаемите горива. Не знам дали господин Иванов ще засегне тези теми, но аз така ги поставям и за него, и за останалите участници. Заповядайте.
Благодаря. Няма да ги засегна. Няма да ги засегна, защото след това има дискусия. Няма да ги засегна и защото те вече бяха засегнати в предишните панели. Няма да ги засегна и защото тези теми не стоят от 14 октомври, когато Европейската комисия ни ги написа наративно. За прехода към нискоемисионна икономика се говори от много години. И те по никакъв начин, вчера госпожа Диловска много ясно го каза, няма нищо ново, освен числата в съвременното ни състояние. Няма нищо ново, освен липсата от наша страна на визия, какво искаме да правиме. И аз бих обърнал внимание повече на това наше състояние, защо се получава. Така че отдавна говориме за една необходимост, отдавна говориме за едно бъдеще, към което се движиме, но ние като че ли отбягваме да се планираме и да се подготвяме за него. И така, мислейки си като Сашо и аз мисля, стигнах до извода, че ние фактически сме го приключили прехода. Вижте, към 2000-та година, горе-долу преди 20 години, ние постигнахме едно устойчиво състояние на енергийната система, като минахме един много бурен период в развитието и тогава, така условно казано, една затворена система осигуряваше стабилно и сигурно доставките, т.е. основната функция на тази система, се осигуряваха на добро ниво, а пък приходите от продажби покриваха в разумни граници разходите на системата. Състоянието, в което се намираме сега, също е устойчиво състояние, но вече е в една отворена система, при което сигурността на доставките се получава повече от това, че имаме 3 години подред топли зими, но имаме сигурност на доставките, т.е. нямаме прекъсвания. От друга страна, плащанията от крайни клиенти по никакъв начин не покриват разходите в системата, но системата работи. И нали, възниква въпроса, как така ние имаме една така подложена на натиск система, но не се предприемат или не се търсят стъпки за промяната. Напротив, стъпки за промяна са ясни, те са много добре указани, казани и написани, но никой не иска да ги предприема. Това е моя оценка лична. И аз стигам до извода, че ние се намираме в състоянието на една сложна система, в която всяко въздействие, следващо въздействие, по-скоро има характера на бифуркация, която може да дестабилизира, дебалансира тази система по непредсказуем начин. И за това ние избягваме да предприемаме мерките, които са ясни, наративно ясни. По тази причина ние много дълго време не предприемаме или не стигаме до край в плановете си дори за либерализация на пазара, а това е ключово от гледна точка на сигналите за инвестиции. Ние не предприемаме или не искаме да кажем, че не можем да реализираме една от най-съществените мерки, която е посочена в нашия интегриран план, а именно механизма за капацитети. Колеги, не можем да го направим, тъй като имаме механизъм за капацитети. Той не е точно този, който е написан, но за да направим другия, трябва да развалим съществуващия, а това е много много тежка процедура и така реалистично няма смисъл да се прави. По същия начин ние говорим за инвестиции в генериращи мощности, вариращи на милиарди, които да бъдат направени с участието на компаниите в Българския енергиен холдинг, но предприетите стъпки за осигуряване на финансови ресурси на корпоративно ниво фактически са елиминирали възможността компаниите в този холдинг да бъдат дейни участници в един инвестиционен процес. Те могат да бъдат само наблюдатели. Тоест, ние знаеме много ясно какво би трябвало да се направи, но виждаме, че каквото и действие да се предприеме самостоятелно, то би довело по-скоро до хаос, отколкото до подобряване. И естествено, всеки, който е поставен пред тази задача, каза, как казват американците, не в моята смяна. Те го казват. И в този смисъл, по-скоро ние би трябвало да си дадеме сметка, че без енергетика е много трудно да съществува икономиката, но нашата енергетика, такава каквато я познаваме, фактически вече не е тази. И тук въпрос е как ще достигнем до реалността, т.е. кога ще се сблъскаме с реалността и как да направим така, че да ни заболи по-малко. Само последно вмъкване в енергетиката, тъй като започнахме с икономика, от целият икономически сектор, според данните на Националната статистическа на НИСИ, енергетиката на един човек управлява най-голям дял активи. И то в пъти по-голям, отколкото останалите индустриални отрасли. Тоест, когато говорим за махане на хора, ние фактически говорим за отпадане на активи. Вижте, един отрасъл, в който активно работят от порядъка на 31 000 души, управляват активи, държавни и частни активи, на стойност на милиарди. Нали? И няма начин да махнеш хората и да оставиш активите. Просто, нали, исках с това да завърша, да е ясно за сектора малко по-широко.
Благодаря на господин Иванов. Така е. Активи и хора. Тук отново си позволя един коментар, че може би в разговорите ни за енергетиката, заради това, че държавният дял в България е доста голям, често смесваме понятията енергийна политика с управление на държавни предприятия в енергетиката, с потребление на енергия от страна на крайните потребители. Дори ако щете, самото енергийно министерство е малко в раздвоена позиция, защото ако то промотира от една страна зелената сделка, от другата страна е принципал на дружества, една голяма част от които са в традиционната енергетика, нещо, което със сигурност не им помага в тяхната дейност. Добре, благодаря много. Надявам се, че сега и енергийния бизнес чрез господин Светослав Иванов, изпълнителен директор на Овергаз мрежи, ще даде един доста трезв поглед върху това, което се случва. Още повече, че природния газ е в една особена позиция. Той е хем част от настоящето, хем част от бъдещето, т.е. активен участник в прехода. Може би и стъпка към водородното бъдеще, за което вече стана въпрос. Давам думата на господин Иванов. Заповядайте.
Благодаря, господин Георгиев. Аз имах възможността, докато пътувам насам, понеже закъснях, да слушам онлайн събитието. Поздравления към организаторите от ЕМИ. Новите реалности наистина са ни научили да сме съвсем нови. Дай Боже, това да се пренася като тенденции в енергетиката и то като полезни тенденции. Аз ще започна с една болест, ще ми позволите тази метафора, която се дискутира от началото на въпросния преход в българската енергетика, за който говорим, а именно болестта на прекомерно големите загуби на първична енергия. Ние всички, които присъстваме в залата, предполагам сме наясно с факта, че за всеки ефективно използван киловатт час крайна енергия, зад всеки такъв киловатт час крайна енергия стоят доста киловатт часове загуби в процесите на пренос и преобразуване, Общото между ефективно използване киловатт час и тези, които губим, всъщност е емисиите въглероден двуокис и други вредни емисии, които се отделят при производството на крайната енергия. Ако ми позволите да обърна внимание конкретно към електрическата енергия, в България в микса на електропроизводството, доколкото помня, въглищата вземат около 42%, от които около 40% са местно производство. На практика при такъв микс на производство на електрическа енергия и при тази висока загуба на първична енергия, за да стигне тя до крайния потребител, имайте предвид, че според мен загубите са някъде от порядъка на около 80%, т.е. срещу всеки киловатт час излязъл от контакта на мрежата, който ние използваме, стоят още 4 киловатт часа първична енергия. При тяхното изгаряне няма как да не се съгласим с факта, че се отделят вредни емисии. Ето това е в подкрепа на тезата, че директната газификация при крайния потребител, която по същество представлява оползотворяване на първична енергия директно при крайното енергийно потребление, всъщност дава възможност за спестяване на около 65% от емисиите въглероден двуокис, емитирани при производството на електрическа енергия. Аз тук ще си позволя да формулирам една теза, а тя е, че директната газификация в българските условия с крайен резултат, такъв какъвто е постигнат средно за страните от Европейския съюз, всъщност може да помогне на българската икономика да постигне минимум 50% от целите, които зелената сделка формулира за периода до 2030 година. Защо считам, че е така? Ами малко числа. Средното потребление на едно домакинство, което се газифицира в България, от порядъка на около 1000 кубически метра, които се равняват на около 10,6 мегаватт часа в рамките на година. Това число може да върви, разбира се, в зависимост от малките флуктуации, които има в калоричността на природния газ. Спестяванията, признати по методиките, които се прилагат в момента в страната, за едно такова домакинство са от порядъка на 20 мегаватт часа. В същото време, всяко домакинство, което е газифицирано, средно отменя потребностите от около 3 киловата инсталирана мощност за производство на електрическа енергия. Ако допуснем, че за около 10 години в България могат да се газифицират 700 000 домакинства, които заменят електрическа енергия, числото само на пръв поглед звучи впечатляващо, то е така една доста песимистична цел, значително под потенциала, който съществува в страната. Съвсем спокойно можем да твърдим, че газификацията на тия 700 000 домакинства отменя необходимостта от около 2000 мегавата инсталирана мощност. Тук асоциациите с различни електрогенериращи мощности са абсолютно позволени, но те не трябва да бъдат насочени в посока на създаване на вреден конфликт между един и друг сегмент на българската енергетика. Напротив, по-скоро трябва да се замисляме върху това какви са възможностите с енергии между тях и то без да се нарушава конкурентността на българската икономика. Ще повторя тезата, която преди малко формулирах. Ако вземем в предвид структурата на първични енергии, използвани при електропроизводството, структурата на потребление на крайна енергия при домакинствата и всички предимства на директната газификация в бита, много лесно може да се докаже, че тя е рецепта, при това балансирана, за лечение на болестта, която в началото формулирах като прекомерно големи загуби на първична енергия. И ще завърша с това, че да, газът не е панацея, далеч съм от идеята да твърда подобно нещо, но не съм аз първия, който ще твърди и може да докаже, че той всъщност представлява един мост между брега на въглеродно-интензивната икономика и въглеродно-неутралната икономика, под който може да си представите, че тече потока на реката на зелената сделка. Аз съм подготвил и няколко конкретни слайда, които при нужда в процеса на дискусия мога да покажа. Благодаря ви.
Благодаря много на господин Иванов. Темата за енергийната ефективност и брутното и крайното енергийно потребление също е сред засегнатите в доклада, за който споменах. И всъщност амбицията на България за енергийни спестявания е оценена като ниска или много ниска във връзка с всеки от тези два критерия. Добре, продължаваме напред с друга гледна точка, а именно гледната точка на най-засегнатите региони от енергийния преход. Следващият ни панелист е госпожа Румяна Грозева, която е изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора. Надявам се, че ще чуем още един много ценен поглед на място, там където е най-големият енергиен комплекс в България. Как изглежда този преход в очите на местната администрация, на местните заинтересовани страни? Заповядайте.
Благодаря. Здравейте, колеги. Първо благодаря на ЕМИ за това, че дават възможност на регионалното ниво да представи своята гледна точка, защото до тук това се дискутира предимно от национално представени организации, правителството. До момента регионите като такива много рядко имат възможност да кажат какво всъщност се случва на място, най-чувствителните теми, които могат да бъдат уловени точно там. Само с две думи ще кажа какво е Агенцията за регионално икономическо развитие. Като официален статут е неправителствена организация, чието членове са 7 от 11-те общини в регион Стара Загора. Община Стара Загора е инициатор за създаването й преди 25 години и от тогава агенцията е разпознавана като надежден партньор на международно ниво по изпълнението на различни проекти с регионално значение. В момента от 2018 година Европейската комисия за пореден път ни гласува доверие, одобрявайки проект за 1 800 000 евро, по който ние сме водеща организация, единствената българска в цялата програма, а наши партньори са Германия, Полша, Словения, Испания, Дания, региони и страни, които до някъде имат нашите сходни проблеми, до някъде са намерили решения за тях. Благодарение на този проект всъщност успяхме да се запознаем и с ЕМИ и да започнем да организираме срещите на заинтересованите страни на регионално ниво. Благодарение на синдикатите за това, че от самото начало на инициирането на тези срещи, те са наши партньори и намираме начин да говорим конструктивно по тези толкова чувствителни теми. Няколко неща искам да засегна и се радвам, че господин Стамен Янев е тук, както и господин Желяс Енев, и с двамата работим от години. С господин Янев, докато беше директор на Българската агенция за инвестиции, сме имали възможност да говорим за Стара Загора и какво е редно да се случи. И за механизма за справедлив преход и как той ще бъде преразпределен. Министерството на икономиката ще има своята роля в това отношение, макар и да не е водещо. Тук бих искала да обърна внимание, че на регионално ниво сме доста притеснени от коментарите, които се чуват, че освен тези 3 плюс 3 региона над 3, които са засегнати в оценката на Европейската комисия като региони, които ще имат най-силно въздействие, Стара Загора е подчертана с две черти, другите три региона са Хасково, Сливен и Ямбол, защото те са сателити. И в заданието на комисията за териториалните планове, което сега тече като оценка на офертите, тези 6 региона са визирани и са фиксирани вътре. Идеята е да вкараме още 5, в които има силно зависими, силно интензивни карбонови икономики. Точно в първия стълб ние на регионално ниво не сме много съгласни. Защото и самия механизъм за справедлив преход казва тези 3 стълба какво всъщност финансират. Стълб 1, фондът е насочен изключително и само към региони като Марица-Исток. Мисля, че това е написано много ясно. За другите 5 и не само 5 региона, защото в цяла Европа има региони в положението на Търговище, Габрово, Варна, Бургас. Знаем, че зелената сделка не засяга само въглищата, тя засяга и транспорта, и производствата, и енергийната ефективност. Има достатъчно отделени средства и по InvestEU, и по самите вече неоперативни програми, а програми, които всяка една държава членка трябва да изпълни. Така че ще настояваме да има много ясно разграничение на средствата и на помощта, която трябва да бъде съответно вписана в тези териториални планове за преход. Да, всеки един регион, 13 сектора ще бъдат засегнати, но това, което предстои да се случи в Стара Загора, няма да се случи в нито един друг регион. И мисля, че за всички ни е ясно. Според доклада на Тотю Младенов, около 25 000 са пряко и непряко засегнатите работещи, плюс техните семейства. Относно това, какво трябва да се направи и относно проблема с кадрите. Обръщам се с молба към господин Янев и към господин Енев. Тук можем да говорим за целенасочени мерки, които да бъдат планирани и в момента. Визирам. Има писмо на замминистъра на икономиката за проявяване на интерес към създаване на така наречените европейски дигитални хъбове или европейски цифрови хъбове. Той е съвсем отскоро, до 23 октомври трябва да бъдат подадени такива заявления. В Стара Загора имаме готовност за това, доколкото с господин Тодоров, кмета на Стара Загора, индустриална зона Загора, която е първата стъпка към решаване на проблема с производство и привличане на инвестиции, за да може да има баланс в работните места, въпреки това, което господин Загоров каза, че енергетиката няма да освободи кадри. Започнахме инициатива за създаване на лаборатория за многостенна имерсивна виртуална реалност съвместно с Технологичния институт на Карлсруе. Тази лаборатория вече е част от Тракийски университет. И това е направено именно с цел за създаване на такъв хъб и за обучение на кадри в нови специалности, Индустри 4 и така нататък. Другото, което искам да кажа специално за кадрите, ние в момента имаме недостиг на кадри. Бизнесът говори за това от много време, за нуждата от преквалификация и така нататък. Това, което ние в момента пък започнахме като изпълнение на проект по Еразъм Плюс, е създаване на програми за преквалификация на хора, заети в минната промишленост към монтаж на фотоволтаици, ветрогенератори и такива заместващи мощности. Така че на регионално ниво ние сме партньор, който е много заинтересован и вече от доста време работи по това прехода да не бъде сблъсък, а да бъде възможности за ново и по-чисто бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря на доктор Грозева за изказването. Това са много интересни примери от регион Стара Загора и мисля, че те могат да бъдат ползвани и за други региони в страната. Пример за сътрудничество между институции и останалите заинтересовани страни. Искам да припомня за това, че може да се изпращат въпроси онлайн през Slido с номер 44693 и вече имаме два въпроса. След изказванията ще започнем по реда на постъпване на въпросите или по теми да ги представяме на панелистите в рамките на дискусията. Сега продължаваме темата за регионите с госпожа Кристина Лазарова, която е съосновател на платформата Brown to Green. Вярвам, че ще чуем също интересни примери за партньорство и за трансформация в регионите. Заповядайте.
Здравейте на всички. Благодаря на организаторите от ЕМИ, че имам възможност да съм тук и че поканиха и платформата Brown to Green да участва в конференцията, включително и на мен да бъде лектор. Това, което се случва в Кюстендил и в Перник, то не е започнато от както обявиха зелената сделка декември месец. То е започнато в началото на 2019 година. Там и двете централи, включително и мините, са наясно с това, че качеството на въглищата в България въобще не е това, което е било. Включително и ресурса, който в момента е наличен и ще бъде наличен в рамките на следващите години, няма да бъде достатъчен за повече от, да кажем, 7-8 години работа на тези централи. Ние започнахме да работиме, като нямахме организация, която да е направена и която да е обща. Това се случи на 7 април. На 7 април аз всъщност съм съосновател и представляваш платформата Brown to Green. В нея са включени двете централи, т.е. в ТЕЦ Бобовдол и Топлофикация Перник, плюс мините, които ги захранват с гориво. Създавахме платформата след като осъществих серия от срещи с различните департаменти в Европейската комисия, с депутати в Европейския парламент, включително и с кабинета на Тимерманс и заедно и с него, за да може да имаме ясна представа как седат нещата в Европа. Европа съответно е тръгнала по пътя на независимата си енергийна ефективност, не защото много й харесва, а просто защото знае, че ресурса, който има и който прави независим, е изчерпаем и не може да се ползва. Или ще се ползва за определено време и ще приключи с тази дейност. Има наблюдение върху това какво правят Германия, какво правят Нидерландия, какво правят голяма част от държавите в Западна Европа. Те са на изключително напреднал етап, много напреднал етап. Поради тази причина се вижда и защо се борят за, разбира се, увеличаване на целите в процентно съотношение. Така че за България, това, което аз мога да кажа, имате наблюдения и ще се съглася с господин Антон Иванов. Ние нямаме цялостна концепция и цялостна визия, за жалост. Работиме на парче. За нас е изключително да осъществяваме дейността, която правиме в момента. Правиме я благодарение също и на институциите и съвместно и с тях, но много трудно се получава, просто защото нямаме синергия помежду си, от една страна. От друга страна нямаме ясен и точен план. Ние опитахме на местно ниво да направим такъв. Ние имаме датата за изход. Имаме какво ще се случва на тези места. Направихме много тежък план, тежък анализ. Имаме план за това какво ще се случва с хората. Имаме план как ще се трансформират и двете места, кога ще бъдат затворени. Това ще се случва, разбира се, поетапно. Имаме план и около тези места, какво може съответно да бъде ситуирано и базирано като нови производства. Имаме разговори с доста компании, които са чуждестранни. И аз тук не искам да съгласявам, че България не е приветливо място. Според мен е просто с компаниите не се говори по най-правилния начин. Това не реферирам, разбира се, към представителите на Министерство на економиката. Казвам като цяло на държавно ниво. И смятаме също така, че държавата трябва да помисли в посока на това да се възползва от механизма за финансиране на новите възобновяеми енергийни мощности, т.е. за така наречения трансфер на мощности от една държава в друга държава. Това е много важно. Това в момента гърците са тръгнали в тази посока и трябва да вземем така елегантно пример от тях, защото те са в изключително напреднали преговори с тяхната държавна компания PPC, с немската компания RWE, точно по този механизъм. Така че ние нашия план го имаме. Опитваме се да го споделим и с институциите. Малко трудно се получава. Аз ще повторя думите на госпожа Грозева, че ние също смятаме, че първия стълб на механизма за справедлив преход е за изключително високо въглеродно интензивните региони. Това си го пише и в анекс D, който е издаден на Европейската комисия. Там съответно първоначално бяха само Стара Загора и Кюстендил. После, след разговори с кабинета на господин Тимерманс, след доста писма се включи и Перник. Съответно съвсем аргументирано Министерство на енергетиката включиха и другите три района, които, разбира се, изключително потърпевши. И всъщност за случая трябва да говорим за зелената сделка нещо, не като негатива от зелената сделка, защото аз ще чувам постоянно някакви хора казват, ма последиците негатива. Сектора ни е в много, много тежко състояние. Независимо дали говорим за държавните компании, за частните компании, няма значение. Той е в абсолютен колапс на комадно дишане си от всякъде. Така че в случая по-скоро ние трябва да разглеждаме зелената сделка, като какви са ни позитивите и как може да си реабилитираме сектора на база на зелената сделка. Така че, освен механизма за справедлив преход, освен първия му стълб, защото аз не мога да разбера, защото в България само гледаме към фонда за справедлив преход, може би, защото там средствата са грантови, ние имаме още два стълба, които трябва да се научим да ги използваме максимално ефективно. Включително и Investio може да го ползваме даже и за това, съответно, да имаме инвеститори от други държави, които да се базират тук. Пак казвам, ние имаме разговори вече направени и имат желание. Разбира се, при подходящия нали, климат. Аз също много благодаря и за Министерство на икономиката. Ние сме се виждали с господин Желяз Енев. Няколко пъти сме го говорили, включително и във връзка с закона за индустриалните зони. Там от платформата сме пуснали нашето виждане. Нали, надявам се да продължаваме с разговорите в тази посока. И това, което е важно за нас, нали, и тук ще повторя и думите пък на господин Светослав Иванов, защото газа не е панацея, факт е, но газа е едно гориво, което може да води към съответно панацеята, която Европа се опитва да наложи, а именно водорода. Ние това, което сме базирали и което може да бъде в момента на мястото на една от инсталациите, е точно инсталация, която в момента, нали, компанията, която я предлага, тя не е една, няколко са вече в сектора, съответно предлага оборудване, което работи на природен газ и на водород съвместно. Тоест, това искам да кажа, че има много алтернативни, много варианти, но те просто трябва да бъдат разгледани. Това е един най-най-най елементарен пример. Да, приключвам след малко. Да. И това и финално само да кажа, в момента, нали, освен механизма с прибили в преход, трябва да се използват и абсолютно всички други финансови инструменти. Възстановяване устойчивост, Life Plus, създаване на екип, който да работи в България по Life Plus, защото ние такъв нямаме. И последно, влезнахме потърсиха ни от полския регион, Виекополска, това е третия по големина регион въглищен в Полша. Най-големият им think tank, който се казва Инстрат, и ние влезнахме в колаборация с платформата в техния проект, който в момента се финансира по Life Plus и е само и единствено в посока на как да се трансформира точно регион Виекополска. Благодаря.
Благодаря много на госпожа Лазарова и на господин Найков за помощта. Чухме за регионалния поглед, включително от страна на бизнеса. Темата е много голяма, защото всъщност имаме много и неясноти, за които в началото стана въпрос. А освен това, ако погледнем регионите не само в енергиен аспект, а общо индустриален, всъщност тогава се оказва, че не просто въглишните региони са застрашени, а въглеродно-интензивните региони са застрашени. Но лека по лека и стигаме и до тази тема. Сега следващият ни панелист е господин Тодор Тодоров от Националния експертен съвет при Министерството на околната среда и водите. Аз отново ще цитирам документа, който е така съвсем отскоро, в който Европейската комисия всъщност ни препоръчва да оценим повече и ефектите на замърсяването на въздуха във връзка с анализа разходи-ползи на енергийния преход, така че може би това също като един от акцентите, които предлагам на господин Тодоров. Заповядайте.
Здравейте. Само да кажа, че присъствахте ми този съвет от страна на неправителствения сектор. Иначе аз главно се занимавам с енергийни политики от доста години в екологично сдружение за земята и в международната мрежа Bankwatch, която е за Централна и Източна Европа. Ще говоря накратко за това кой се страхува от зелената сделка, макар че това витае във въздуха тук вече известно време. От това, което чухме от колегите преди малко, всъщност с огромна част от това, което говори Сашо Загоров, съм съгласен. Чухме това, че на профсъюзите, на бизнеса липсва план. Те не знаят план правителствен, който да следват изпълнение и съответно да се съобразяват с него и да имат свой принос в изработването му, изпълнението. Няколко примера ще дам за това. Решението от 31 януари 2020 година на парламента, което господин Нейков нарича противоконституционно, аз наричам най-антиевропейското решение, което е взимал българския парламент от присъединяването ни към Европейския съюз. И да не би някой да не е разбрал, има изрична формулировка, въпреки запазването на въглишния сектор в обектите на НЕК, на БЕХ, въпреки мнението на Европейската комисия. Освен това имаме 2-годишно закъснение за присъединяването на България към въглищната платформа от страх от синдикални протести на правителството. И от тук ние извода, който може да направим от, и от много други примери, е, че главният проблем всъщност е липсата на визия в политиците. Политиците, казвам, защото това, което цитирах като решение на парламента, то беше подкрепено и от управляващи, и от опозиция. Така че не е въпроса на конкретно правителство. Липса на визия по-далече от следващите избори. И това е всъщност огромния проблем, и затова и енергийният сектор страда, защото се взимат решения на парче. Сега ще дадем 55 милиона на Марица Исток и какво ще се случи след това. Тоест няма визия, няма план, и това е огромен проблем, и това е всъщност в основата и на корупционните схеми, които наблюдаваме от години. Тук говорим за инвестиции, за европейски средства, но имаме 3 милиарда погребани в Белене, имаме 3 милиарда в един газов поток, който му смениха името и не заблудиха никой с него. А това са всъщност огромни средства, които се пилеят в енергетиката, и за нас от 2009 година решението е закриването на БЕХ. Това е много важен критерий, ако някой иска наистина да прави промени, да разберем, че иска да ги прави, като закрие БЕХ, който е една куха структура, създадена за да прикрива корупцията. Там много трудно да се прави анализ на разходите, кое и защо и как отива. Много е важно също от това, което няколко колеги споменаха, препоръките на Европейската комисия. Там има и едни препоръки за националния план за възстановяване, където са всъщност, както и госпожа Лазарова каза, и други средства има, и те са доста. За този национален план за възстановяване изрично се казва, че ще бъдат стимулирани средства, които са дадени за преход на енергетика, за енергийна трансформация на въглищните райони. От тук вече идваме до идеята този национален план и регионалните планове да бъдат по този начин създавани с участие на всички заинтересовани страни. Защото иначе няма да се получи качествен продукт, а тези всичките, за които гордо говорихме преди време, как 29 милиарда евро ни чакат в следващата финансова рамка, те са на конкурентен принцип. Те не ни чакат само защото сме от България. Всъщност тези проекти ще се конкурират, и затова участието на, както и госпожа Грозева каза, на регионите е изключително важно, и на всички заинтересовани страни. Решенията, които се взимат в областта на, понеже тук говорим за енергетика, са изключително натъмно и погрешни, защото за мен и за моите колеги имаме едни структури, които от 90-те години стоят. Национален съвет за тристранно сътрудничество. Там има синдикати, които задължително трябва да са там, но те представляват 25% по техни данни от работещите. Има бизнес, който представлява много малка част от бизнеса всъщност, и общо взето визията му е като от зрелия социализъм. Това се отнася и до икономическия и социален съвет. По същия начин от тях виждаме едни становища, които казват, че зелената сделка е пречка за България и че тя не е подходяща за България, защото ще загубим работни места, ще бъде вредна за икономиката ни. Не може икономически съвет да дава такива препоръки, ако е наясно с реалността. Тук преди малко някой каза, да влязат в реалността. Именно тези съвети трябва да бъдат разширени, те трябва да бъдат реформирани с участие в тях на иновативния бизнес, на зеления бизнес, на НПО експерти, на регионални експерти. И тогава вече ще има една представителност. И тук не е въпроса да се снимат с премиера. Няма нужда от снимки. Има нужда от достъп до информация, конкретен срок, в който да могат да участват експертите, да дават своите мнения, те да бъдат равнопоставени и да получат обратна връзка. Аз писах 40 страници препоръки към националния интегрирания план и не получих 4 реда отговор от Министерство на енергетиката. Тези препоръки стават ли или не? Оказва се, че стават, защото след това Европейската комисия, на която също ги изпратих, доста от тях ги изпрати като препоръки към нашия план. И до тук приключвам, защото предполагам, че ще има и други въпроси.
Благодаря на господин Тодоров. по отношение на въпросите, отново припомням, че всички, които ни гледат, може в slido.com, използвайки кода 44693, да задават своите въпроси, които ще зададем след последните 2-3 изказвания. Сега предстои да дам думата на господин Боян Рашев, управляващ партньор в Денкщад България. Единствените два акцента, които предполагам преди да съм го чул, са числа и реализъм, тъй като обикновено това са акцентите в неговите изказвания. Заповядайте и ми подсказват тук накратко да спазим регламента и за времето. Благодаря.
Здравейте. За съжаление нямам време за много числа, иначе с удоволствие. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Тук става въпрос за това какво точно е зелената сделка. Първо, зелената сделка, всички знаем, че е процес, който не е от вчера. Политиките за климата всъщност са от доста време, горе-долу 30 на години вече. Зелената сделка просто минава на едно друго ниво и ги превръща в някаква такава утопия. Аз ако трябва да я дефинирам какво е зелената сделка, ще кажа, че налагане на приоритетите на жителите на Лазурния бряг върху приоритетите на жителите на Тополовград. Примерно. Силово налагане. Това е зелената сделка. Сега помолиха ме да кажа нещо свързано с околната среда. По отношение на околната среда, зелената сделка и политиките за климата като цяло имат един такъв много особен ефект. Тъй като, примерно, замърсяването на въздуха в България, кой е основният замърсител? Ами основният замърсител е през зимата изгарянето на дърва и въглища. Това е основният замърсител. Точка. Свършихме дискусията. Как може този замърсител да бъде ограничен максимално много? Може да бъде ограничен, ако имаме относително евтин ток, газ или топофикация, така че хората да се топлят на тях. Само че това, което правят политиките за климата, те увеличават цената на тия последните трите неща реално. А зелената сделка ще ги вкара в филм, който хората на Запад вече и го играят. Ние ти първо ще го играем, като почнем да плащаме реалните цени за електричеството, примерно, защото това е неизбежно. Тоест, какво се случва? Дървата, както знаете, са въглеродно неутрални, са водят, те са ВЕИ. Реално политиките за климата водят до там хората да замърсяват въздуха повече. Това е по отношение на екологията. Още един друг аспект, че ви дам свързан с екологията, стана въпрос за Марица Исток комплекса. Знаем колко е важен той за нашата енергийна независимост. Обаче, очевидно е, че малко трябва да почнат да намаляват работата си централите там. Това е реалността. Сега, какъв да е редо обаче? Това е много интересен въпрос, защото има много централи в България и трябва да почнем да намаляваме работата им, в зависимост от това, всъщност, коя от тях произвежда най-чиста електроенергия. Защото има много изисквания, свързани с околната среда. Как да разберем кои са най-чисти? Ами, то е доста логично. Очевидно е, че най-новите са най-чисти. Обаче има и доста такива индикатори. Много хубав индикатор да разбереш коя централа е най-чиста е да видиш какво количество гипс и какво количество летливи пепели се генерират от сероочистките и от електростатичните филтри. Не да се опитваш да мериш някакви емисии, а да видиш реално колко отпадък всъщност генерират тия две звена, които всъщност пречистват. И там много бързо се вижда, ако вземете да отворите тая статистика, тя е публична, че всъщност последните централи, които изобщо някога, ако тръгнем да ги затваряме, са най-ново изградените централи. Така, вчера гледах на Иванка Дюлска изказването, страхотно беше. Реално зелената сделка представлява електрификация, точка. Горе-долу тя това оказа ясно. Другото нещо, което каза ясно, беше, че за да се случи цялата тая промяна в електроенергийната система, ние трябва да инвестираме в мрежата толкова много пари, колкото България никога не е инвестирала в нищо. Може би по време на комунизма в изграждането на мрежата са били инвестирани толкова средства. Сега нямаше конкретни цифри, но тя показа някои числа. Реално тая играчка ще бъде толкова скъпа, че цената на електричеството ще стане съответно, нали, защото тя трябва да се изплати тая играчка по някакъв начин, ще стане съответно много скъпа. Това нещо вече се случва, примерно в Германия, където цената на електричество за домакинствата стигна почти 32 евроцента на киловатт-час. При цена на газа 5-6 евроцента на киловатт-час, сетете са кога ще се случи електрификацията на потреблението на енергийния ресурс. Практически никога. Нали? Освен ако някой не го наложи с така доста груб замах. Какво друго да ви кажа? Последно нещо ще ви кажа е много интересно по отношение на водорода. Ние работим, подготвяме проект за Европейския иновационен фонд за наши големи клиенти на Запад. Проектът се състои в това да се прехване въглеродния диоксид от производство на цимент. Въпросният въглероден диоксид с помощта на водород, който е генериран от фотоволтаични централи с електролиза, да се произвеждат пластмаси и така се произвеждат много зелени пластмаси. Влязахме в техническите подробности. Пилотно нещо, което евентуално да покаже как работи цялата работа, ще се случи преди 2030 година. Реална работеща голяма инсталация преди 2030 година няма как да се случи. Ако изобщо се случи, нали, защото пилотното трябва да покаже, че може да работи. Разходите са такива, че просто, нали, изобщо не може да се говори за икономическа, нали, страна на въпроса все още. Тоест, водорода е една много хубава такава идея, ама за момента е идея. Микса с газа е възможен, до около 10-15% е възможен. Оттам нататък си говорим за неща, които в Западна Европа в голям мащаб скоро няма да се случат, а при нас, нали, съвсем не. Имаме много възможности. Ние трябва да използваме парите, защото пари ще има страшно много. Имаме много възможности. Тук не се споменаха. Примерно, България е единствената страна, която не ползва Дунава енергийно. Що? Нали, с кого сме по-лоши от останалите? Що не ползваме Дунава? Нали, искаме ВЕИ повече. Ми налично е. Огромно количество. Но в дискусията ще ги коментираме след това. Благодаря.
Благодаря на господин Рашев. Бях прав в предположенията си. Сега ще включим онлайн господин Юлиан Попов, който е директор на Института за енергийна ефективност на сградите, базиран в Великобритания. Дали имаме техническа готовност да го видим на екрана? Би трябвало да е онлайн. Междувременно ще припомня, че след неговото изказване ще върнем думата на господин Стамен Янев и ще започнем с въпросите от аудиторията тук и онлайн. Привет на господин Попов. Виждаме го. Предполагам, че ще го и чуем всеки момент. Заповядай. Още не го чуваме. Да.
Да. Благодаря. Благодаря много за организацията на тази среща. В последно време, когато се случват такива конференции, винаги казваме, това е много навременна конференция. Но когато говорим за зелената сделка, вече това беше споменато няколко пъти и Антонин Данов повдигна много остро въпроса в самото начало, е, че не става въпрос за нещо, което сега се случва, за един дълъг процес, и липсата на конкретни планове и политики е проблем. Те трябваше да започне, тяхното изработване и дебат трябваше да започне през 2005 година, когато започна търговията с емисии, и в началото на тази търговия цените на тези емисии бяха в порядъка на 30 евро на тон. Т.е. самата търговия на емисии преди 15 години започна с тези цени и с намерението тези цени да стоят. След това се случи икономическата криза и други фактори, които смъкнаха цените, но свалянето на цените на емисиите за всички беше един временен ефект. Тоест, всяко едно планиране, всяко едно мислене трябваше да се случва в контекста на емисии от порядъка на 25-30. Много изследователи и анализатори предлагаха да се говори, да се планира енергетиката с цени на емисиите от порядъка на 50 и повече евро на тон. И като казвам планираме, това не значи абсолютно фиксирано планиране, а сценарийно планиране. Планираме при 10, при 30, при 50 и при 100. За да може да бъдем подготвени за различни варианти. Сега, в този смисъл България е много-много тежко изостанала. И по тази причина трябва да извършва няколко процеса едновременно. И един от факторите, който мисля, че не беше споменат до сега, много важен за зелената енергетика е отварянето на пазара. На практика ние, българската енергетика попада в един отворен пазар и ние от пазарна гледна точка губим суверенитета върху енергетиката си. Ние не може, както преди 2-3 години беше направено и силно критикуван от всички, изведнъж да затворим страната и да кажем няма да продаваме, няма да купуваме. Не, това е един отворен пазар и в този отворен пазар ние трябва да погледнем какви са цените навън. Ето сега, като отворих на ЕСО оперативната информация, в момента България внася ток от Турция. Всеки ден отваряте, поглеждате и в повечето дни ще видите, че България внася ток от Турция. Много хора ще кажат, ами внасят ток от Турция, защото в Турция не плаща емисии. Това не е така. Турската електроенергия е над 50% възобновяема. Така че при един отворен пазар с изискване за това, което жаргонно се нарича въглероден данък, Турция спокойно може да си внася в България ток, който е въглеродно неутрален на по-ниски цени. Миналата година турското електричество на спотовия пазар беше 36 евро на мегават часа, а с падането на лирата тези 36 всъщност в момента са 25. Това е цената на турския ток. Българският ток беше 46. Тоест, очертава се поне два пъти по ефтин ток на границата на България и той, отново подчертавам, в никакъв случай не бива, това е пълна спекулация да бъде асоцииран с това, че Турция не плаща въглеродни емисии. Стана дума за Германия. Нека оставим на страна какво плаща крайният домашен битов потребител. Индустрията плаща колкото България горе-долу, но спотовия пазар на Германия миналата година средната цена е 36 евро. И когато гледаме каква е цената на електричеството в Германия, ние би трябвало да си задаваме въпроса, добре, ние къде се намираме? Ми намираме се между Германия и Турция в един пазар, в който произвеждат електроенергия на значително по-ниски цени на отворения пазар, на спотовите пазари, отколкото произвежда България. И на какво и това според мен е един абсолютно ключов момент, върху който ние трябва да се съсредоточим и да мислим. Това е едното нещо, което исках да кажа. И второто, което е много кратко и бързо, е по отношение на Марица Исток. Марица Исток стана дума за Гърция, как трябва да вземем пример от Гърция за развитието на Марица Исток. Всъщност, цялата гръцка стратегия е в много голяма степен базирана на идеи и проучвания за Марица Исток и предложения. Така че те взеха в много голяма степен пример от България. Това, че ние политически не придвижваме нещата напред, е друг въпрос. И последно, един много голям проблем, който беше споменат пак няколко пъти във връзка с много странното парламентарно решение за запазването на въглешната индустрия. В това решение има и нещо друго. Това противопоставяне на различните централи. Когато говорим за бъдещи инвестиции и модернизация на Марица изток, изключително важно е да бъдат интегрирани в едно общо усилие мините, другите централи, но обязателно АЕС и Контур Глобал, защото това са глобални лидери, особено АЕС е глобален лидер в сферата на съхранение на енергия, което е едно от многото важни технологии. И ако трябва да търсим инвеститор в тази сфера, с стратегически инвеститор, то е на територията. Искам да подчертая, че нямам никакви финансови или каквито и да било обвързаности с тези централи, просто е абсолютно необходимо те да бъдат въвлечени. И това е което исках да кажа, но категорично зелената сделка е възможност за трансформация на българската икономика, такава каквато си я мечтаем. Дали ще се възползваме от тази възможност е отделен въпрос.
Благодаря много на господин Попов за това включване. Всъщност темата за електроенергията е много интересна и ако погледнете енергийната стратегия, проекта във всичките му сценарии, там се предвижда един устойчив износ от България на около 8 тераватт часа годишно. Една много интересна тема и всъщност в началото не го поставих изрично, но енергийната стратегия или нейния проект също би трябвало да е обект на нашите разговори днес. Добре, продължаваме с реплика, можем да го наречем, от господин Стамен Янев, заместник министър на икономиката. И също така имаме въпроси, които са от слайдо, например, единият от тях от Георги Стефанов, предполагам от ВВФ. Георги Стефанов е как Министерство на икономиката работи с другите министерства по направление предстоящото разпределение на средствата от Европейския съюз и колко процента намаление на емисиите да очакваме до 2030 година. Заповядайте.
Благодаря, доцент Георгиев. Каскада от въпроси, то всъщност два въпроса в един виждаме от господин Стефанов. Почвам отзад напред. Ако така тайната мисъл на господин Стефанов е дали знаем какво се случва на европейско ниво, следим много изкъсо процеса, бе поет ангажимент за 40% на 7 октомври Европейския парламент да обърна внимание, подкрепи желанието да се намалят вредните емисии до 60%. На 23 октомври предстои заседание на Европейския съвет в формат министри на околната среда и води. Казвам и води, защото в България е така структурирано министерството. По отношение на разпределението на средствата, Министерство на икономиката е в група с различни формати. Основната такава работна група е тази под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, секретар на самата комисия Министерство на енергетиката в лицето на господин Жечо Станков, което показва и основната посока на дейност на самата работна група. И искам да обърна внимание, че има и още една работна група към Министерство на околната среда и водите, свързана с разработването и внедряването на стратегически документи по отношение на кръговата икономика. Беше поставено под въпрос визията и по всякакъв начин дейността, свързана с въпросите на зелената сделка. Бих обърнал внимание, че разработваме национален план по Recovery and Resilience фонда. Обръщам внимание, че ставайки членове на Водородния алианс, това даде възможност и имаме вече подадени над 40 проекта, които очакваме да бъдат разгледани и евентуално да получат финансиране във връзка с внедряването на водородните технологии. Разработваме регионални планове по Just Transition фонда, така че имаме представа и желание, визията да обърнем в реални действия и стъпки. Беше споменато, че това все пак е процес и като всеки един процес изисква да бъде плод, а и резултатите да идват като плод на грижлив, бих казал, мисловен и изпълнен с действия процес, така че оставаме на разположение и не случайно постоянно сме в контакти с бизнеса. Бяха споменати това, което сме предприели като действие по отношение на регулиране на индустриалните паркове и технологичните такива. Бих казал, че заедно с настоящия министър и аз като част от неговия екип предложихме именно по линия на обособяването и създаването на индустриалните паркове да бъде отделено внимание по отношение на това и даването на възможност всички, които са в тези индустриални паркове, да ползват зелена енергия, да се ползват остатъчните продукти от производства за рециклиране, за създаване на енергия за този, за конкретните паркове и да се внедряват през индустриалните паркове това, което наричаме кръгова икономика. Така че пак казвам, това е процес и като всеки един процес може би се правят грешки, може да има разминаване, но посоката е ясна и от вчера, като че ли с оглед цялостната ситуация на икономиката покрай корона кризата и така нататък, искам да цитирам един голям български автор Йордан Радичков, че човек не всякога е там, където е капата му, и от тази гледна точка, а при суматохата и в тези ситуации винаги има суматоха, изобщо не може да се разбере под коя капа какво има. Нали, ползвам това като цитат от Радичков, действително, за да направя тая връзка, че в тия хаотични времена, ако щете, и трябва да опитваме и всякакви нестандартни способи и за действие, и за работа, но в крайна сметка, за да има утре, пак казвам, то трябва да го създадеме днеска и това мина през някакъв тип болезнени процеси. Така че желая успех на конференцията. Благодаря за поканата. Отбелязваме си всички направени коментари и, както казах, в съвместната ни работа в движение ще изчистваме проблемите и ще даваме решенията. Благодаря за вниманието. Желая още веднъж ползотворна работа на конференцията. Тя е към своя край и предполагам, че от тук насетне пък ще започне и някаква устойчивост по отношение на всички заключения, действия, предложения от тази конференция и, както обичаме да казваме, да стане една платформа за по-нататъчен съвместен диалог. Благодаря ви и хубав ден.
Благодаря ви. Представите, господин заместник министър, да използвам възможността, докато сте тук. Има един въпрос, свързан с кръговата икономика, ако може да го коментирате. Аз ще го прочета ad verbatim, както е пуснат на английски и с преводачите. Малко по-надолу свалете. Първият
няма
въпрос.
Няма проблем за превода.
Не, това не е за вас, знам. How Bulgaria...
Как България? България ще интегрира проект, аспектите на кръговата икономика, свързани с управлението на отпадъците. Вие споменахте, че...
Сега, започвайки от първия въпрос, действително кръглата икономика ще стане приоритет на трансформираната или как преработената иновационна стратегия за интелигентна специализация. Така че това става приоритет. В следващия програмен период ще бъдат финансирани проекти в тази посока. Не случайно пък аз бих върнал нещата и това също ще бъде заложено като конкретни действия, свързано с привличането на инвестициите и регламент 651 от 2014 година, който като цяло не стимулира и не дава възможност за предоставяне на държавна помощ по отношение на проекти, свързани с обработката и третирането на отпадъци, както и разбира се, производство на ел енергия от различни възобновяеми източници. Това може би трябва да бъде преосмислено, тъй като касае въпроса с държавната помощ, което е изключителна компетентност на Европейския съюз, но пък дава рамката, в която ние можем като държава да стимулираме и подпомагаме конкретни частни инициативи в тази сфера. Разбира се, това не ни спира и към настоящия момент разговаряме с различни компании, които биха желали да инвестират в тази сфера. Знаете същевременно колко деликатна и чувствителна е темата с събирането на отпадъците и тяхното третиране, обработка. Имахме и такъв тип, бих казал, международни разследвания по отношение на това, доколко и как по най-добрия начин и следващ закона начин се осъществява тази дейност. Така че това също е част от програмата за действие. А по отношение на конкретните регионални планове, това ще бъде финансирано от Европейския съюз, а процедурата трябва да бъде в самата процедура да се определи изпълнител и реално и избора на изпълнител и финансирането идва от Европейския съюз, така че към момента, в който имаме конкретен субект, с който да работим, съответно ще дадем възможност на всеки един от вас да комуникира и да се запознае, съответно да допринесе до крайния резултат, който искаме да постигнем. Надявам се да съм бил изчерпателен. Колегите също, така че оставаме на разположение да говорим по темата.
Благодаря, господин заместник министър. Поле знае, че трябва да тръгвате. Исках само от името на института да ви информирам, че по стара наша традиция ние винаги правим едно резюме на конференцията. И тъй като остават и още въпроси, които са насочени към Министерството на икономиката, на които няма време в момента да се отговоря, ще ви ги изпратим допълнително. И ще се радваме да поставим отговорите ви на уебсайта на конференцията. Още веднъж много ви благодаря, че бяхте тук с нас.
Разбира се, ще отговорим на всеки един въпрос. Все пак аз считам, че и въпросите и отговорите сами по себе си са дискусионни. Самия факт, че на европейско ниво има колебания, какви да са процентите, какви са вижданията, това само по себе си поставя всеки един от нас в затруднено положение и категоричността сама по себе си не следва този тип въпроси и отговори. И не случайно, пак цитирайки министъра на икономиката господин Борисов, който много обича да говори за синергията, мисля, че синергията от различните заинтересовани субекти в този процес трябва да бъде налична, за да можем да постигнем желаните резултати. Благодаря ви.
Благодаря на господин Янев за това, че се включи в панела. Колеги, ние продължаваме напред и насръчавам слайдо с номер 44693 да се използва включително и за коментари от нашите зрители онлайн. Когато има въпроси, добра практика и да се посочва за кого са те, за да може да ги насочим коректно. Отваряме възможността за дискусия в залата. Виждам госпожа Анжела Тонева. Заповядайте.
Здравейте. Аз имам конкретен въпрос към господин Иванов като председател на регулаторната комисия, тъй като и вчера и днес беше засегната важната роля и място на мрежите в този енергиен преход. Бих искала да попитам дали планирате промяна в политиката, регулаторната политика към мрежовите дружества с оглед на това, че вчера беше споменато, че около 60% от ВЕИ-тата ще се присъединят към разпределителните мрежи. И за пример беше даден британският регулатор, който обичайно 2 години преди началото на регулаторният период започва подготовка, която е изключително публична и в изключително взаимодействие с всички заинтересовани страни. И впрочем, ще добавя към това, което каза госпожа Дилска вчера, че британският регулатор започна подготовката за този преход още 2010 година и първият промяната в методът на регулиране, очакваните резултати и подходите към дружествата беше заложена тогава и след това само се адаптира към промените, които настъпват.
Благодаря много на госпожа Тонева. Доцент Иванов, искате да съберете още въпроси към вас, ако има. Добре, има ли други въпроси към регулатора? Може би един от въпросите, които аз бих допълнил е цялостно за инвестициите, които чухме, че трябва да се случат в енергийния сектор и частта от тях, която по-конкретно е в мрежите. Моят въпрос е как може това да се планира напред във времето, особено когато говорим за един процес, продължаващ относително кратък период до 2030 година. Заповядайте.
Преди всичко искам да благодаря на организаторите на тази конференция, защото темите, които се разглеждат, са наистина актуални. На второ място, това е малко по-общо мое изказване, считам, че Европейската зелена сделка се явява изключително важна и необходима както за България, така и за целия Европейски съюз. Защото в подредбите на приоритетите в едно общество няма съмнение, че здравето, живота на хората и опазването на околната среда са абсолютен приоритет. Всичко останало би трябвало по определен начин, дори когато има и трудности, да бъде съобразен с тази висока цел. Не случайно има непрекъснато ускоряване на всичките дейности и процеси, свързани с реализацията на зелената сделка, и сме буквално свидетели, дори и в последните дни беше споменато за решението на Европейския парламент да се достигне до 60% намаляване на вредните емисии до 2030 година, цел, която наистина е трудно постижима дори по думите на заместник-председателя Тимерманс на Европейския парламент, на Европейската комисия. На второ място, до голяма степен, проблемите на българската енергетика се увеличават по причина, че ние системно от дълги години се движиме на опашката при реализиране на определени европейски политики, стремейки си колкото е възможно да се запази статуквото, ръководени от различни съображения, политически, икономически, финансови и всякакви други. Всичко това се струпва накрая като действително един много голям товар за необходими реформи. И за да бъдат те извършени, е необходимо реформаторско мислене на хората, които определят бъдещето на българската енергетика. В крайна сметка, всяко забавене ни поставя в една неизгодна и неконкурентна среда по отношение на движението на европейските страни в рамките на зелената сделка. Сега преминавам вече към въпросите, които са свързани с ролята на регулатора в така годините на реализиране на зелената сделка. Преди всичко, регулатора подчинява своите действия на закона, нормативната база и енергийната стратегия. За съжаление, това, което преди малко казах, нашето изоставане намира израз дори и в енергийната стратегия, както тази, която вече за последна година е валидна, 2020 година, така и в проекта за новата енергийна стратегия, където не може да се намерят наистина отговори на важни въпроси, които трябва да очертаят посоката на развитие на българската енергетика за 10 години напред до 2030, с хоризонт до 2050 година. И както виждаме, непрекъснато се появяват различни проекти, било Белени, било седми блок на Козлодуй, и утре не знам какво ще се появи, което наистина не позволява да има една устойчива основа и устойчива посока на развитие. Относно регулатора, аз ще отговоря, разбира се, на въпроса на госпожа Анжела Тонева, въпрос, който беше повдигнат вчера в изказването на госпожа Диловска, макар че имах ангажимент в КЕВР, аз следях онлайн предаването, така че проследих изказването на госпожа Диловска. И така, най-напред по отношение на разпределителните мрежи, госпожа Диловска каза, и това даже днес и като заглавие се появява в една от електронните медии, че разпределителните мрежи ще бъдат в фокуса, в центъра на прехода, енергийния преход. Не съм съгласен. Съгласно Европейската зелена сделка, както и всички останали основополагащи европейски документи, в центъра на енергийната трансформация са потребителите. И това мога да го развия, разбира се, но бъдете сигурни, че действително е така и това ще се утвърди с всичките възможности, които вече се дават на енергийните потребители. Относно промяната на дизайна на мрежовите тарифи. Да, верно е, в Европейския съюз има страни, където мрежовите тарифи почиват върху заявения капацитет, а не върху принесеното количество електрическа енергия. В България в момента тарифите се определят на базата на принесено количество електрическа енергия. Кои са причините да се защити тезата за един такъв нов дизайн, за който пледира госпожа Диловска, както и госпожа Тонева? То е, че първо разходите за поддържане на мрежата са практически постоянни и с други думи не трябва да зависят от количеството принесена електроенергия. На второ място, за един друг изключително важен енергоисточник, какъвто е природния газ, се прилага именно този модел на заявения капацитет. В същото време обаче аз искам да изтъкна, че има и контраргументи. Преди всичко, когато говорим за европейска практика, разговорите, които имаме с представители на регулатори от европейските страни, дори там, където е възприето именно формирането на тарифите на принципа на заявен капацитет, вече се правят проучвания за промяна на този дизайн. Причините са следните. Преди всичко, няма съмнение, че при един такъв дизайн тези домакинства, които консумират минимално количество електроенергия, ще бъдат най-силно засегнати. Аз не говоря за вилите, които така се използват в рамките на малък брой дни в годината. Говоря за потребителите на електрическа енергия в малките населени места, а има и в София, разбира се, и особено в селата, които имат само осветление, един хладилник и почти нищо друго. Промяната на дизайна по посока на заявен капацитет относително ще повиши най-сериозно тяхната цена, която ще трябва да заплатят като мрежови тарифи. На второ място, по определен начин с стимулирането, не чрез преференциални цени, но стимулирането на развитието на възобновяема енергия, производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление, един от основните фактори, които се явяват мотивиращи за такова развитие на централи за собствено потребление, е обстоятелството, че те няма да заплащат мрежови тарифи. В дизайна заявен капацитет те ще заплащат същите мрежови тарифи, каквито имат, каквито биха имали и без построяването на собствени соларни паркове или вятърни паркове. Защото поради неравномерния характер на енергията, която се произвежда от възобновяемите източници, те трябва наистина да имат един такъв заявен капацитет. В крайна сметка, понеже питате и моето лично мнение и това какво би могло да направи регулатора, аз считам, че ще се стигне до един хибриден модел. Не забравяйте, че енергийният регулатор трябва да отчита обществен интерес, което не е нито само интерес на потребителите, нито само интерес на енергийните дружества, т.е. ще започне промяна в дизайна на мрежовите тарифи, но без да се отклони махалото изцяло в другата посока, като ще търсим един подходящ баланс, какъвто се стремим да намираме и в други наши решения. Продължавам, ако ми позволите, защото... Да. Второ, нещо, което силно се коментира в различни така и писма до нас, и официални позиции, е какво прави Комисия за енергийно регулиране по отношение на правилата на REMIT и тяхното прилагане. Имахме съвсем наскоро и официална позиция от страна на 4-те работодателски организации в страната. Правилата на REMIT са изключително специфични и когато не се познават, си изпада в определена заблуда. Преди всичко, след като и в закона те бяха заложени в отделна глава в закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране формира дирекция РЕМИТ, казвам го съкратено, иначе то е по интегритет и прозрачност на пазара на едро на енергия, защото се касае и за електрическата енергия, и за природния газ. Но там има няколко категорични изисквания. А те са, че не се дава никаква информация за провежданите разследвания. Те протичат на два етапа. Първият етап е събиране на предварителна информация, изготвен на предварителен анализ, който представен пред комисията дава основание или с някакви препоръки да се прекрати по-нататъчно разследване, или обратно, ако се намери достатъчно неоспорими данни за нарушение на борсовите правила, тогава да се пристъпи към самото разследване. Но дори и когато това се прави и когато бъде завършено и бъде взето решение от страна на комисията, това решение не се оповестява публично по причина, че това решение подлежи на обжалване пред българския съд. И представете си, ако комисията в решението си посочи определено дружество, че е нарушило правилата, а след това съда отмени нашето решение, ние ще бъдем след това съдени, че сме нанесли морал на съответното дружество. Затова до завършване цялата процедура единствените, които получават пълната информация за нашите разследвания, това е АСЕР, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори. Ние там сме длъжни да ги информираме. И когато при първото наше разследване ние пуснахме една информация, веднага получихме забележка от АСЕР, че това не е трябвало да бъде правено без тяхното разрешение. Казвам всичко това, за да се разбере, че по всичките сигнали за евентуални злоупотреби на борсата, Комисията за енергийно и водно регулиране работи, но не може да даде публичност. Само така ще кажа, че тези, които изпращат при нас сигнали по определени евентуални нарушения, самите те по други сигнали са обект на нашето разследване. Последно, това е свързано с развитието на пазара. И господин Юлиан Попов каза, че пазара, няма никакво съмнение, трябва да бъде свободен в страната. Първо, развитието на пазара в България, така са нещата, че се случва с промяна в закона. В закона, както знаете, и последните промени, които така предизвикаха излизането на небитовите потребители на свободния пазар, стана след като само преди няколко месеца за пореден път беше променен закона за енергетиката. Формално, още от 2016 година, когато комисията издаде инструкция за смяна на доставчика, всеки потребител, битов и небитов, би могъл да излезе на свободния пазар. Това обаче не се случва от нещо повече. Имаше реверс на такива потребители, които са излезли на пазара при едно междинно покачване на цените на електроенергията преди около 2 години, се започна връщане към регулирания пазар. Така, в изпълнение на закона за енергетиката тези промени, комисията осъществи това, което и беше възложено и което беше необходимо, за да минат небитовите потребители без сътресение на свободния пазар. А именно, първо беше публикуван списък на всичките търговци на електроенергия. На второ място, с цел да ни бъде притиснати тези потребители в кратък 3-месечен срок да намерят търговец, нещо, което част от тях наистина нямат и капацитет да го сторят, Комисията за енергийно и водно регулиране представи типов договор, чрез който всички небитови потребители, които не са си намерили търговица, могат да останат при досегашния снабдител, но вече не като на цените на обществен доставчик, а на договорени цени до 30 юни 2021 година. Трето, което според мен е най-важното в тази поредица, до 31 декември комисията ще представи платформа за сравняване на всичките, на условията на всички търговци на електрическа енергия, изключително подробно, с всички детайли и напълно актуални. Това дава възможност на всички след това в оставащите 6 месеца до 30 юни да си изберат търговец и да сключат договор. Тези, които не го сторят, след като ще имат такъв дълъг период, ще отидат на доставчик на последна инстанция и тогава буквално седмица или две, след като видят какви цени заплащат, ще си намерят търговец. Това е по отношение на развитието на пазара на електроенергия. Относно битовите потребители, да, не съм сигурен дали получаващата се информация периодично, че битовите потребители ще трябва да излезат до края на първото полугодие на 2021 година, ще се случи. Първоначалните идеи бяха на две фази, 2023 и 2025 година, битовите потребители на по-определен критерий, най-вероятно по консумиране електрическа енергия, да излезат на пазар и тогава с определени регулирани от регулатор цени да останат само енергийно уязвимите потребители. Това, дето се спомена, завършвам. Само една дума, може би, като последна, то е, че България би спечелила много, ако успее да въведе механизма за капацитет. За беда, там има препятствия, които като че ли трудно биха били преодолени. Благодаря ви.